O estado das instalacións da estación de autobuses de Vilalba ven sendo obxecto de críticas entre usuarios e veciños, os máis recentes nas últimas semanas pola falta de iluminación que xa vén de ser solventada, pero a situación vai moito máis alá que o tema da iluminación, vén de lonxe, de hai varios anos, o que derivaba pues nun encontro entre responsables da Xunta de Galicia e do Concello de Vilalba que tiña lugar o pasado venres. Remataba este encontro cun acordo para habilitar unha nova parada de bus na rúa Campo de Puente. Está hoxe con nós o director xeral de mobilidade da Consellería de Infraestruturas, Ignacio Maestro. Que tal? Saúdos, benvido.
Moi bo día.
A reunión entre ambas administracións ven propiciada pola situación da estación de autobuses. Dende a Xunta presentaban esta nova alternativa que pasa por crear unha parada na rúa Campo de Puente, moi próxima a estación. Díganos por que non resulta operativa a estación de autobuses vilalbesa.
Pois, primeiro explicar que a Xunta de Galicia isto non é algo novo que se sorbese esta semana ou anterior, é algo que vimos tratando de acordar co Concello xa dende o ano 2019. Xa publicamos algunha outra proposta para poder dar un servicio, digamos, máis acorde coas necesidades dos usuarios que a actual estación de autobuses pola súa ubicación e por o seu tamaño, pois non é razoable, digamos, nin prestar ese servicio de un xeito adecuado. Hai que darse conta que a estación de autobuses ven a ser utilizada aproximadamente por uns 50 usuarios ao día. Estas últimas semanas, dende o nombramento da nova alcaldesa, tentamos de novo volver a retomar estas conversas, conversas que sempre foron un pouco, digamos, evitadas, os permisos non foron dados polo propio Concello, e a última proposta que levamos á mesa foi, pois, eso, que un novo punto de parada nun sitio moito máis accesible, eu creo, para todos os vilalbeses, que sería a calle Campo del Puente, unha marquesiña ali de dimensións suficientes e adecuadas para o número de usuarios que hai, e tamén se estivo a falar, pois, iso da humanización desa zona, íbamos a falar incluso dos terrenos, da propia, como queríamos coordenalo a través dun convenio. O Concello transmitiu a posibilidade, a petición de facer un aseo ali para poder atender, para que os propios usuarios pudiesen utilizalo, o que da Xunta de Galicia, o que se transmitiu e que pola nosa banda facer un aseo non ten ningún problema, ou podería verse, había que ver tamén urbanísticamente como que condiciones ten, pero que evidentemente o mantemento pues teria que estar dentro do convenio, que o lógico sería que ofixese o propio Concello de Vilalba.
Tras a reunión, a Xunta de Galicia facía público o acordo acadado nese encontro, sin embargo, esta mañán a alcaldesa de Vilalba emitía unha nota na que se desminte de xeito categórico que se chegase a ningún tipo de acordo coa Xunta de Galicia. Que nos pode decir?
Pois, creo que a propia alcaldesa que ten que explicar esa valoración pola súa banda. Dende a Xunta de Galicia temos moi claro que na reunión máis falouse de buscar no catastro cerciorarse da propiedade da parcela, falouse da entrada e saída, falouse do pintado da zona, falouse do aseo que acabo de falar, falouse do convenio, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente, non hai un acordo firmado. Nin o dixemos, remítome ao que acabo de dicir, o acordo e o convenio que temos que firmar e que evidentemente pues, habrá que negociar e pulir. Pero da reunión se hizo unha postura común de que íbamos a desenrolar ese convenio e íbamos a promover un novo punto de parada, xa digo, máis cómodo, máis adiado ás necesidades, eu creo que positivo para os vilalbeses e vilalbesas.
Entendo, señor Maestro, que a Xunta de Galicia ten previsto enviar próximamente unha proposta de acordo ao Concello de Vilalba, non?
Sí, nos pretendíamos continuar a tratar este tema, a desenvolver, xa digo, na propia reunión que quedou o Concello de aclarar un tema de que consideraba humanización de esa zona, as necesidades que tiña e, polo tanto, seguir traballando, non? O convenio podemos enviarlo en calquera momento, pero primeiro habrá que pulir o que hai dentro do convenio. Que xa digo, dende o ano 2019 a Xunta de Galicia ven propoñendo
sí.
Alternativas, eu creo que o mellor é facelo canto antes.
Claro. Pois agradecemos moitísimo a Ignacio Maestro Saavedra, director xeral de Mobilidade, que pasase polos micrófonos da cadena COPE e deixase clara a postura da Xunta de Galicia en relación con este asunto. Moitísimas grazas, moi amable.
Moitísimas gracias a vos.
Vale, perfecto. Pois moitísimas gracias, vale.